¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dous minutos por riba das 11 da mañá neste lunes día 29 de xaneiro. Ceos a estas horas completamente despexados e de cumprir en seus pronósticos. Parece que imos ter unha semana de ceos azuis, termómetros fríos a primeira hora da mañá e de cara a noitiña en torno a 6 graus máximas que farán que quezamos o corpo porque poderían superar incluso os 15 graus. Pois esa é a situación meteorolóxica para esta semana que arrancamos e que ademais facémolo con moito ritmo. Hoxe imos contar coa presenza de algún dos representantes do colectivo Siñapaca. Con eles falaremos dunha iniciativa de carácter musical. Recentemente, aproveitando as pasadas datas de Nadal, realizaron pois a grabación dun disco. Dese asunto falarannos dentro duns minutos. Pasarán por este micrófono da Radio Municipal. Pero falaremos tamén de outros asuntos, como os que nos deixa semanalmente vencellados coa saúde, co medio ambiente, a nosa colaboradora, Rosana Alonso. Tamén botaremos unha ollada ao pasado, concretamente 10 anos atrás, nesa sección que nos leva a mergullarnos nas hemerotecas da man de Lorena Otero. Pois todo isto e moito máis nun programa no que nos achegamos xa a esa información, a uns titulares que ampliaremos a partir das 12 do mediodía. E achegámonos en primeiro lugar á crónica de sucesos. Os vándalos rompen as árbores do paseo da Praia de Cesantes. Un total de 7 árbores do paseo da Punta apareceron este domingo esnaquizadas, algunhas tronzadas pola metade e outras arrancadas directamente do chan. Todo apunta a acción dos vándalos que terían actuado na noite do sábado. O goberno local chama a colaboración veciñal para tentar localizar os autores. Nos vindeiros días procederase a repoñer os exemplares afectados, así como algúns que se caran previamente. Máis cousas, charlas sobre o mal uso dos móviles nas aulas do Instituto Mendiño. A Asociación de Pais e Nais do Instituto convocan esta charla hoxe mesmo, será ás 7 da tarde. Nela falarase do uso e mal uso dos teléfonos móviles nas aulas. A actividade desenvolverase na aula de usos múltiples do centro e está aberto a todo que queira achegarse. Máis cousas, o goberno local busca impulsar o proxecto Cidade Amiga da Infancia. A alcaldesa Diana Rivas e o concelleiro de Cultura Daniel Bullosa reuníronse con representantes dos centros escolares para darlle impulso a esta iniciativa, porque entenden a Cidade Amiga da Infancia non pode quedar cinguida a realización de plenos xuvenís de cando en vez e que logo as propostas que fan os mozos caian no máis fondo dos esquecementos. Neste sentido, anuncian a constitución do Consello Municipal da Infancia e a Mocidade. E falamos tamén dos nos participantes nas xornadas organizadas polos comuneiros de Arcade da Riba que localizaron 4 niños de Velutinas. O mal tempo non desanimou aos 15 valentes que percorreron o barrio na procura dos niños desta especie invasora, unha actividade enmarcada nunhas xornadas de carácter lúdico e pedagóxico que continuarán o sábado 25 coa colocación de trampas caseiras. E apuntar tamén que un punto limpo ambulante percorrerá as parroquias de Souto Maior para facilitar a reciclaxe. No novo punto limpo, os veciños poderán depositar residuos como pilas, aceites, cartuchos de tinta e toner, fluorescentes, así como pequenos electrodomésticos e outros residuos de pouco volume e difícil reciclaxe. Os de gran tamaño seguiránse recollendo a través do servizo de recollida de voluminosos. O novo punto limpo móvil estará instalado durante este mes no Peirao de Arcade para darlle a máxima difusión. Finalizado xaneiro, establecerase unha ruta e establecerase tamén un calendario completo que estará disponible na páxina web municipal.
Mentres en Galicia melloraba a situación meteorolóxica, o temporal Gloria recrúa hoxe con neve, vento e chuvia en 34 provincias, especialmente no Levante. Aquí en Galicia a Xunta activa alerta laranxa por temporal costeiro, pero limítase á provincia da Coruña. Gloria deixou xa un morto en Asturias e obrigou a pechar onte o aeroporto de Alacante, que hoxe ten tamén restringidos os voos. En a crónica de suceso seguimos porque unha cámara de seguridade da autoestrada P9 catou o accidente mortal na peaxe de Guisamo esta fin de semana. O home que conducía sufriu feridas leves, pero a muller que o acompañaba faleceu nese accidente. Tamén tivo que ser hospitalizada a traballadora da cabina da telepeaxe, que se recupera dunha fractura. E unha vez máis, tamén temos que falar da morte dun cazador por un disparo accidental en San Xoán de Río, unha batida de xabarín na montaña ourensá que rematou con este falecemento. O cazador morreu ao recibir un disparo accidental. Foi esta fin de semana, cando estaba chapiqués de abandonar o monte, o xabarín aproximouse e o grupo tentou cazar. Unha das balas, por causas que se investigan, rematou coa vida dun dos cazadores, un home de 60 anos. E tamén temos que falar unha vez máis da traxedia por un novo crime machista, neste caso en Tarrasa, onde un axente, un mozo de escuadra, acabou coa vida da súa exparella dun tiro para logo suicidarse. En a crónica industrial e económica falamos neste caso de Endesa. O Comité de Crise polo Peche das Pontes vai se reunir o mércores en Santiago. Esta fin de semana os transportistas da central térmica percorreron o último tramo do camiño e marcharon de Santiago cunha data para esa xuntanza do Comité de Crise. Representan os 150 transportistas da central térmica que levan xa meses separados. Con esta marcha reivindicaban unha transición enerxética xusta. E seguimos falando de emprego, neste caso do que oferta Correos. Milleiros de persoas examínanse en Silleda para conseguir unha das 169 prazas que se ofertan en Galicia. Cubriránse 4.000 postos de traballo en toda España, 169, como decimos, en Galicia, a maior oferta de emprego convocada na última década por esta empresa pública. Os exames celébranse por primeira vez en Silleda. En a crónica estritamente política, saiban que Ana Pontón aspira a ser a primeira muller e nacionalista que presida a Xunta. Preto dun milleiro de militantes recibiron a súa candidatura en Santiago nun auditorio que quedou escaso e obrigou a Pontón a comezar o seu discurso na rúa. A candidata quixo agradecer o apoio amosado e comprometeuse a loitar polo cambio nas próximas eleccións e por ser a primeira muller e nacionalista que presida o goberno galego. E mentres polémica tamén na política estatal a conta do PIN parental, o presidente popular Pablo Casado arremeteu onte contra o goberno central por utilizar as críticas ao PIN parental implantado na rexión de Murcia como unha cortina de fume para quitar relevancia ao nomeamento de Dolores Delgado como fiscal xeral do Estado, mentres moitos lembran tamén que dende o propio Partido Popular voces como a de Ayuso en Madrid rexeitaban en varias ocasións no Parlamento ese control parental. En Cataluña comeza o xuizo contra a cúpula dos Mossos de Escuadra por un delito de rebelión durante o desafío independentista. A Audiencia Nacional acolle ese xuizo que xulgará o papel da cúpula dos Mossos en outono de 2017. Sentan no banco o exxefe dos Mossos, José Luis Trapero, que fora o seu xefe político, Pérez Soler, e o exsecretario xeral de Interior, César Puig. A Fiscalía pide 11 anos de prisión para o maior Trapero por un delito de rebelión. E moita información tamén na crónica do deporte, cos resultados dos encontros disputados esta pasada fin de semana por parte dos equipos de Redondela e Bisbarra nas diferentes disciplinas. Comezamos co fútbol na terceira división, derrota do Choco, que ademais perdeu do xeito máis doloroso posible no último minuto e cun gol en propia porta. Volveu así de Baleiro de Terras Coruñesas con ese 1-0 a favor do Fabril. Mellor sorte para o Arcade, que gañou pola mínima ante o Tide. Na segunda galega perdeu o Cesantes por 1-3 ante o Faxilde. Gañou pola mínima o Atlético de Vilar en San Martiño ante o Ribeira. Na terceira galega, derrota do Chapela, tamén do Nes Pereira e do Soutomaior. Os tres perderon ante Sampaio, Peñasco e Bahía, respectivamente. No fútbol sala da terceira división, boas novas para o Pazos de Borbén, que se impuxo ante o Outeiro de Rei nun encontro que, iso sí, nos deixa mala nova da lesión do porteiro do Pazos, que se recupera neste caso dun encontronazo cun xogador rival de xeito fortuito. En canto ao balonmán, boas novas, triunfo para os tres equipos locais, gañaba a Roda Vigo ante o Porriño na división de honra prata feminina, tamén se impuxo o Rodós en terras ourensás o Carnes do Ribeiro e gañou tamén sen problema a Sarplastic Omnium na pista do pabillón ourense. En canto o Celta, salientar que o equipo vigués aguantou o acoso do Athletic de Bilbao en San Mamés e conseguiu rabuñar un punto nun empate. Comezou marcando Rafinha no 55, empataba Raúl García para os vascos de penalti no minuto 76.
En canto meteorolóxico, o dito unha semana que arranca hoxe mesmo e faino aquí na nosa comunidade, na nosa bisbarra, cun bo tempo, a influencia anticiclónica que vai ser a que nos permita pois gozar dunhas xornadas de ceos azuis e incluso de temperaturas altas nas horas centrais do día, con valores que poderían superar os 15 graus. Pois esa é a situación que se nos anuncia nas vindeiras xornadas, logo dunha fin de semana que nos deixaba fortes chuvias o sábado, xa influencia anticiclónica onte domingo. Deixamos a música, aínda que de música hemos seguir falando, neste caso achegándonos a esa plataforma, a ese colectivo Siñapaca, que dende hai meses tiña na cabeza a realización dunha serie de actividades como é a grabación dun disco, ademais dun disco de marcado carácter medioambiental. Pero bueno, para falarnos de todo isto, temos con nós a Fran Álvarez e a Pedro Pérez. Bos días.
Bos días.
Hola, Susi, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Estamos en fase, por decirlo algún xito, de postproducción, porque penso que foi aproveitando o parón de Nadal para moita xente cando pois se grabou o grosso das cancións que conforman este disco. Pero imos falar, en primeiro lugar, de como nace a idea, porque xa ven de atrás.
Me vas a perdonar, Susi, que te empece xa correxindo.
Corríxeme.
O disco máis ben pertenece a Arte Liso. Bueno, aí o de Siñapaca, Arte Liso, aquí somos todos máis ou menos somos os mesmos, ¿no? Pero bueno, o disco pertenece a Arte Liso, por eso da temática de tal medioambiental e tal cual.
Certo, certo, ademais lembro cando fixeste o Mangosto do Arte Liso, que tamén aí estaba pois xa anunciándose un non de Siñapaca. Se,
no, o Magosto si era de Siñapaca, perdón.
Non me vou a meter en máis xardins. Imos co disco. Contádenos como era a idea.
Bueno, a idea surde como todas as ideas, de non se sabe de onde era ir da troll, pero sí que é certo que levamos moitos anos con esa teima, ¿no? Bueno, aquí en Redondela a música tal, hai un mogollón de músicos, o Arte Liso foi a cuna de moitos músicos, foi un sitio onde se lle deu a oportunidade de empezar a tocar a moitos rapaces, onde empezaron a tocar. De aí, eso, xa che digo, a maioría dos músicos de Redondela empezaron ali a tocar, onde foron os seus primeiros concertos, eso, queiras que non, marca bastante. Entonces todo o mundo lle ten bastante cariño a Artelixo, eso, colaboramos, encontramos unha colaboración estupenda con todos os músicos e nos lanzamos a piscina e o fixemos.
Cantos músicos se sumaron? Porque imagino que hai grupos, hai tamén artistas a nivel individual.
Sí, máis ou menos uns 30 xuntáronse.
O sea, unhas 30 cancións conseguimos. 30
cancións, o sea, 30 grupos, non?
Hai grupos, hai solistas, pero bueno, músicos, si contamos, por exemplo, os da Rondalla, xa temos ali 40 personas. O sea, que músicos somos 100 e pico, igual, 100, vamos a decir 100. Pero bueno, cancións hai en torno a 30 cancións temos.
É dicir, vades a gravar un disco con 30 cancións?
30 cancións.
Sí, igual ten que ser dobre.
Vai ter que ser doble.
Era o que ia decir eu, é moito tema para un único disco, non?
Sí, pero bueno, é eso que che digo, hai moita canteira en Redondela, nos tiramos de toda a xente que conocíamos, de todo o que se nos ocorreu, hai desde, xa che digo, desde a Rondalla hasta rapeiros de Chapela, hai grupos de rock, hai gaiteirada e tal e cual, hai un pouco, é un disco moi variado, hai de todo, hai jazz, hai de todo.
Como se organizou? É dicir, vos facedes un chamamento a quen queira sumarse e a partir dai intentades, pois, imagino, facer un calendario para as grabacións.
Sí, sí, un calendario e ir chamando, como di algún dos organizadores, pois, botando moito morro, ¿no? E pedindo a xente que colabore, tanto para conseguir os equipos de grabación como para que acudan en eses días, ¿no?
Porque foi, sobre todo, no local de ensayo, non?
Sí, as grabacións se fixaron no local de ensayo, sí. Foron o último fin de semana do ano, do 27 ao 31 de Nadal, estuvemos ali 4 días, que pasamos en grande. Pero bueno, tamén chollamos como a destajo, ali horas, desde a primeira hora da mañan hasta a última hora da noite. Tuvemos ali secuestrados a Luismi e a José Manuel Díaz, que foron os nosos técnicos de cabeceira. E foi pasando, xa che digo, casi todos os músicos de Redondela pasaron por ali, foron uns días... Xeniais, a verdad.
E vai ser un disco moi ecléptico, non? Un pouco de todo, dende dicías, que si jazz, que si cantautores, que si rap.
De todo o mostrario das músicas daqui da zona, do contorno. Xente de Chapela, xente de... Eu que sei, tamén, por exemplo, os rapaces do colegio de Ventosela tamén colaboraron, fixeron unha cancionciña aí que está simpatiquísima. De todo.
Podemos pensar que un pouco precursor deste disco sería o xa coñecido dos Titiriteiros, que tamén pois foi así un disco colectivo, con grupos variados, pero sempre cunha temática un pouco en torno aos títeres.
Absolutamente, é un plaxio 100%, lo calcamos.
E contádenos, agora que estamos en fase de postproducción, decía eu, en que consiste?
Pois nada, a prosprodución agora están as cancións nas más dos técnicos que teñen que, bueno, misturalas e tal, darlle os últimos toques de sonido. Estamos co grafismo tamén, co deseño das portadas e tal e cual, o libreto. Na pelexa, medio pelexa así amistosa co concello para ver se nos sorta algo de cartos para facer a edición. Porque se a grabación é unha cousa que, bueno, que fixemos coa colaboración dos artistas da vila, que nos deixaron, o sea, aí non gastamos un pataco, gastamos 4 patacos do Artelixo para tal, para dar uns cafés, ter ali e tal, pero foi todo equipo prestado polos músicos da vila. Para edición, si fan falta cartos, eso non o podemos facer así polo morro. Estamos aí, a ver, pelexando, a ver se sacamos cantos máis cartos mellor, claro, para facer a cousa bonita e tal. E para facer tamén un concerto de presentación en condiciones, tal cual como se fixo no disco dos títeres, uh-huh. Vamos.
Non sei, Fran, se queres engadir algo.
No. Pedro explica bastante ben.
Xa falo por dos ou por tres.
Lembro tamén que no seu momento, pois un pouco xa había a posibilidade de mercar o disco antes de que saíra, ¿no? A través dunha serie de bonos. Como funcionou iso?
Bueno...
Foi funcionando, pero vamos, no, nin de broma dá para pagar o disco así a priori, ¿no? Era un crowdfunding, como era un crowdfunding, o plantexamos así como un crowdfunding feito na casa, ¿no? Sí. Sin internet, ¿no? Bueno, vai funcionando, pero falta moito.
De feito, de aí sacamos os cartos para a producción, máis ou menos, porque Artelixo non temos subvención, nin temos nada, non pedimos nada. De aí foi de onde sacamos os cartos para a producción. Agora vamos a ter que devolverlos porque esas anticipos que vendimos los discos salieron, o sea, os cobramos bastante más caros los que vamos a cobrar los discos al final, o sea que eso, que se vayan enterando que empuxo cartos, que vai levar unha remesa boa de discos para casa.
Pois falemos de cando se van a poder adquirir e a que precio.
O disco eso, temos pensado sacarlo no Artelixo.
No Artelixo.
Que é ao finales de abril, estamos
pensando. Do 19 ao 30 de abril, estamos pensando facer ese concerto de presentación, ¿no? Pois aí, o fin de semana, un fin de semana destes. O prezo...
Barato. Bueno, eso, si conseguimos a pasta do Concello, o orzamento do Concello, o máis barato posible. Nos, o que queremos é que o disco rule por aí, non temos ningún interés económico. Si non conseguimos o orzamento do Concello, pois igual máis caro, pero... Eso, baratiño. Na idea, si o Concello paga 2, 3 euros, vamos a venderlo a 3 euros así.
Home, igual un chisquiño máis caro e para asegurar, non?
No, pero eso...
O que saia, máis ou menos, non?
Sí, intentar para cubrir os gastos e nada máis.
E o concerto, dicíades, sería tamén un concerto presentación e... Vai ser longo, si pretendedes que se suban todos ao escenario.
Como o dos títeres, unha boa festa aí. Estamos pensando a ver se nos deixaran a Xunqueira, por exemplo, facelo así nun sitio un pouco diferente, tal, por darlle un aire distinto. Sí, vai ser un concerto longo, pero se organizamos ben eso, se vai ben rodadiño, 2 horas de concerto, aguantámolas perfectamente.
2 horas de concerto, teremos que esperar aínda pues, 3-4 meses, como decíades. Algo máis do disco, que como é o resultado, como o vedes?
Unha maravilla, verdad que aí aquí en Redondela hai moito nivel, hai un nivel flipante. Eu quedo asustada, hai cancións que son unha verdadeira pasada, desde eso, desde jazz, de fixeron tejo, estes fixeron aí unha bossa nova moi chula. Eu que sei, hai moito rock and roll tamén potente, de 30 de fibra tamén teñen unha canción moi chula aí. Eu que sei, hai de todo. Tatán tamén fixo unha canción moi bonita que vamos a escoitar hoxe por primeira vez, que é unha pasada, aí con unhas bases e tal. Estase modernizando Tatán dunha maneira que un día deste nos deixa, bueno, flipado, impresionante. Suso Ben tamén fixo unha canción moi chula. Temos unha internacional, unha colaboración internacional dunha banda conformada por mozos venezolanos, un salvadoreño, hai un francés, o sea, unha cousa internacional que son os Paciencia Paradise, pero bueno, son daqui da vila, tamén están todos vivindo aquí, ou casi todos. Temos o Relámpago, que sei que se separaran, pero se volveron a unir para tocar unha canción, o sea, nivelazo total, un nivelazo. Bueno, tamén, como esquecer a Guzmán, o gran Guzmán de Cánova Rodrigo Adolfo Guzmán, que non o conoceron na voz, pero aquí en Redondela o conocemos moito, temos moito cariño, e como medio redondelán tamén,
de adopción.
De adopción, pois tamén o metemos no disco, se apuntou encantado, ali nos veo.
Pois nada, teremos que esperar uns meses para ver xa o traballo completo, pero como dicías, Pedro, temos aquí unha canción que nos facilitastes e que nos serve para facernos unha idea do que vai ser este disco. Presentade a vos mesmos.
Bueno, a canción chámase Misto. É unha canción do grupo Ácata, que está formado por Tatán e por un compañeiro del, que é Alén. Entonces, a canción chámase Misto, a letra é de Tatán, cantan Alén e Tatán, e os arranxos son de Aca Moreno. Esta é unha das cancións que non gravamos no estudio, por exemplo. Esta é unha canción que fixeron eles no estudio da casa deste rapaz de Alén, cunha base que compraron en internet, o sea, unha pasada, vades a quedar flipaos con tratando o século XXI.
Sí, unha maravilla.
Ademais, hai grupos ou artistas que cantan ou fan concertos de cando en vez, pero hai outros que se unen especificamente para este traballo, non?
Pois non che sabría decir, Susi, ahora sí me pillas un pouco. A maioría non, son as bandas de Redondela, eso... Sí, non hai... Bueno, home, hai xente que non nos levan a tocar a moitos sitios, como a min, por exemplo, sí, e aproveitamos cando é unha cousa da casa e nos metemos. Pero a maioría non, son bandas que están tocando, que están funcionando.
Pois nada, quedámonos con Tatán para ir abrindo boca. Moitísimas grazas aos dous por
gracias
estar con nós.
Gracias a vos.
Tubo de escape en ralenti pinga, bota fume negro. charco na rúa de gasolina, de ínfimo e inmenso medra. Na beira rúa a xente camiña con presa. Oh, pai cun neno, corre rapaz que non damos chegado. Tira iso que levas nas mans. Apura, merda, non chegamos. E o charco na rúa de gasolina, de ínfimo a inmenso medra. O barbeiro en fronte a don tal penteaba, e na escupideira un lapo botaba. Para rapaz herradura, cabelos e grasas.
Cabelos e grasas. Cabelos e grasas.
Don Tai se levanta, miras en el espello, furga no nariz, bota un peido, arrota, ponse o abrigo, collo chapeo, apalpa no peto, tira un cigarro, sae a rúa, prende un misto, miro su rostro reflejado no charco, prende o cigarro e tira un misto.
Bota unha fonda calada e convértese nun cadáver, nun rico alimento, regalados vermes nun lixo, nun lixo, nun lixo, nun lixo,
e tira un misto.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:15 na Radio Municipal.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois o Arte Lixo, que ten en marcha xa esa iniciativa, realizaron as grabacións e ata un total de 30 temas orixinais conformarán ese disco que estará xa a venda a un prezo ben económico no Arte Lixo deste ano, a finais do mes de abril. Pero agora ímonos quedar con actividades máis inmediatas, con citas de caras vindeiras xornadas. E o certo é que de cara a fin de semana temos propostas ben interesantes. Así, por exemplo, haberá teatro tanto o sábado como o domingo, aínda que orientada a un público ben diferente. O sábado, no auditorio da Xunqueira, poderemos ver a obra Casa o Rei, a cargo da compañía Ibuprofeno Teatro, unha actuación que conta coa presenza, entre outros, de Victoria Teixeiro, Marían Bañobre, Tete García, Víctor Mosqueira e tamén o redondelán Miguel Borines. A entrada está xa a venda, como sempre, 7 euros, entrada normal 5 euros, orientada a xubilados, desempregados e estudantes. Pois iso será o sábado ás 8 da tarde. O domingo tamén no multiusos poderemos gozar dunha obra orientada ao público infantil. Elefante Elegante achega o seu espectáculo Patapatún. Será o domingo 26 ás 6 da tarde. Neste caso, as entradas podense adquirir a un prezo de 3 euros. É un aviso que nos chega tamén dende a Concellería de Cultura por causas alleas ao Concello. Víronse obrigados a modificar a data prevista para a actuación de El Sevilla, un monólogo que ia ter lugar a mediados de febreiro, pero que finalmente será o 30 de maio. Por ese motivo, todos aqueles que se adquiriran a súa entrada en venda anticipada e desexen pois cambiala, poderán facelo. Poden pedir ben a devolución dos cartos ou o cambio da entrada no multiusos da Xunqueira. Ali tamén se poden adquirir as entradas, que teñen un prezo de 12,50 € en venda anticipada, 14 € na billeteira. Máis asuntos, lembramos outras propostas, falamos de teatro en Chapela. Continúa de cara a vindeira fin de semana unha nova proposta do seu ciclo de teatro afeccionado. Oitava edición que contou xa coas actuacións do grupo Expresión Teatro da Sociedade Cultural Óscar Valliños e que na vindeira semana nos deixan a cita o día 25 coa obra Get Back do grupo Teatro Porta Aberta de Vigo.
El grupo de teatro Porta Aberta de Vigo, que tamén está outra comedia onde varias persoas completamente diferentes, que diferentes clases sociales, diferente nivel cultural, diferente ideología, ante una circunstancia común y cotidiana para todos nosotros, para cualquiera de nosotros, que coinciden, pues hace que nos demos cuenta, a través de esas otras personas, de nuestros propios errores, de nuestros propios errores, nuestros propios tabús, nuestras propias miedos y nos planteemos el cambiarlos, se planteen el cambiarlos y corregirlos. A mí es una obra muy entretenida, muy que engancha. Todo lo que traemos generalmente es en clave de humor, por eso, porque nuestra política se basa en eso, en que la gente se ría. Cerramos.
Pues será a 8:30 da tarde o vindeiro sábado no multiusos do Piñeira. E temos tamén citas de carácter político. Este venres, no Multiusos de Chapela, terá lugar un acto público informativo que organiza o BNG. O obxectivo é falar da P9 e tamén da eliminación da peaxe en Rande, algúns dos compromisos que asinou esta formación nacionalista co goberno de PSOE e Unidas Podemos de cara a lograr esa investidura de Pedro Sánchez. Por ese motivo, convocan a veciñanza a este acto que terá lugar o vindeiro venres a 8 da tarde, en o que participarán o portavoz municipal do BNG en Vigo, Xaver Pérez Igrexas, o portavoz municipal en Redondela, Xoán Carlos González, e o deputado no Congreso, Néstor Rego. E de cara tamén a fin de semana, en Trasmañó celebrase o primeiro serán das súas festas, haberá petiscos e sorteos para os asistentes. Organízase a partir das 8:30 da tarde e o obxectivo pois é que participen todos aqueles que queiran pois tocar algún instrumento, cantar ou simplemente asistir como público. Organiza a Comisión de Festas San Vicente de Trasmañó. Achegámonos tamén a Soutomaior, que promove o uso do galego en Tramocidade na 13ª edición do concurso Verbas para Comunicar, organizado pola Concellería de Xuventude con motivo da celebración do Día das Letras Galegas. Este concurso pretende potenciar o uso da lingua galega, o seu valor literario e reafirmar a súa expresión como lingua próxima, útil e moderna. Ata 8 de maio, os menores de 20 anos empadroados no municipio poderán presentar as súas propostas e ademais facelo en dous formatos, ben de empezas redactadas ou ben de xeito audiovisual. As obras presentadas a concurso valoraránse tendo en conta a idade dos autores en función da súa calidade, presentación, orixinalidade, riqueza de vocabulario e grau de elaboración. Entre os principais obxectivos do certame é a intención de favorecer a participación da mocidade na creación de pezas orixinais que expresen e comuniquen o que a mocidade sente, pensa e quere transmitir. Lembramos, os traballos débense facer a chegar ao MIS de Soutomaior, no edificio multiusos de Arcade, antes do 8 de maio. E tamén en Soutomaior teñen aberto prazo de inscripción en diferentes cursos formativos. O máis inmediato será orientado para aqueles que queiran obter o título de ESO. As persoas interesadas poden achegarse á Oficina de Xuventude ou facer a inscripción en liña a través da súa páxina web. Ata o día 24 deste mes teñen de prazo para se inscribir. As clases impartiránse dende o 28 de febreiro ata o 28 de maio. Tamén está aberto xa, neste caso ata o 12 de febreiro, o prazo de inscripción para o curso de caixa reposición que arrancará o 17 de febreiro. En total, 60 horas de formación, 20 teóricas e 40 prácticas en empresa, que facilitará a formación neste eido. Os interesados en realizar traballos vencellados co tempo libre teñen tamén a posibilidade de realizar un curso de monitor de 350 horas que se impartirá do 6 de marzo ata o 30 de maio, en o que ademais de recibir a teoría correspondente accederán a 150 horas de prácticas en empresas. Pois tamén dende os concellos que buscan favorecer a empregabilidade dos seus veciños a través desta formación continuada. E despedímonos con música, música que se poderá ver e escoitar esta fin de semana en Vigo. Falamos de India Martínez, que presenta o seu tour Palmeras no Auditorio do Mar de Vigo. A artista cordobesa presenta o seu octavo álbum e faino, como decimos, pois nese auditorio de Vigo, onde se poden retirarse as entradas. Teñen un prezo de 30 euros. O concerto terá lugar ás 9 da noite deste venres, día 24. Pois coa música de India Martínez despedimos hoxe este Tempo da Xenda.
dice que me quiere, luego me maldice. Dice que cosas que se contradice, dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillada. Y lo que te falta de ética, me suena genética, me sale la gitana.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
E chegou o momento xa de chegarnos a historia de Redondela, todas esas noticias que preocupan os nosos veciños esta semana como esta dai 10 anos. O facemos habitualmente todos os comezos de semana e o facemos ademais coa axuda das edicións locais dos xornais. Así, mergullámonos no mes de xaneiro do ano 2010 a mediados precisamente dese mes. En este caso, para falar do Servizo de Emerxencias de Redondela, porque finalizaba o contrato de 12 dos 15 membros dese servizo, o que facía que boa parte da poboación quedase en desamparo no caso de producirse un accidente pois en calquera momento do día. Así, a seguridade do Redondelans en caso de sinistro quedaba dende esa semana en situación de desamparo debido á finalización do contrato de 12 dos 15 membros do Grupo Municipal de Intervención Rápida. O municipio perderá o servizo de emerxencias durante as 24 horas, polo que a partir daquel momento, calquera actuación dependería do único operario que permanecería en cada quenda e da disponibilidade dos voluntarios da Agrupación de Protección Civil. Un problema que afectaba case todos os anos a este servizo, xa que os contratos do persoal do Grumil, que dependían dun convenio entre a Xunta, Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos coa financiación europea, realizábase normalmente cunha duración de 9 meses. Por iso, entre marzo e abril caducaba ese contrato e non se renovaban ata comezos do mes de xullo, coincidindo coa temporada de praia. Vale a todo, naquela ocasión a perda dese servizo adiantábase a pleno inverno, xa que os últimos contratos asinaranse 6 meses e medio. Segundo apuntaban dende o goberno local, as contratacións concluirían oficialmente o 3 de febreiro. Vale a todo, o persoal comezaría esta semana a disfrutar das súas vacacións, o que deixaba o servizo baixo mínimos, impedindo garantir as 3 quendas diarias coas que se cubría o servizo de emerxencias no municipio durante 24 horas. Así, o goberno local debería agardar a convocatoria dunha nova orde da Xunta para proceder á renovación dos seus membros, malia que naquel momento aínda non se sabía cando sería esa convocatoria. Malia todo, as emerxencias que se produciran no municipio durante ese período estarían cubertas polos voluntarios de Protección Civil, o 061, a Garda Civil e a Policía Local, incluso os bombeiros de Vigo. É que precisamente a proximidade á cidade olívica supuña unha garantía no caso da necesidade dunha intervención rápida, malia os problemas que quedarían petantes nas xornadas como as de temporal que se estaban a vivir naquel entón, con numerosas intervencións do Grumir, e que, iso sí, tamén precisarían a intervención de outros membros das forzas de seguridade que terían que proceder de outros puntos, neste caso, máis próximos como era o de Vigo. O Grumir de Redondela, que naquel entón estaba formada por 15 persoas, especializadas en todo tipo de emerxencias, tanto de tráfico como incendios urbanos, forestais, salvamento marítimo, primeiros auxilios, entre outros, un servizo que se estruturaba en grupos para garantir unha atención permanente, tanto polo día como pola noite. Ademais, contábase tamén co apoio de 50 voluntarios que conformaban a Agrupación de Protección Civil, aínda que o tratase de persoal non profesional, dependía a súa disponibilidade diaria e non se podían atender ese servizo durante as 24 horas do día. E precisamente nesta semana, dai unha década, Redondela propuña a Xunta a creación dun parque de bombeiros para toda a comarca. Así o puña de manifesto daquela alcalde de Redondela, o socialista Xaime Rei, e tamén o concelleiro delegado de Protección Civil, Eduardo Reguera, que lle propuñan a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Consellería de Presidencia a creación dun parque de bombeiros na vila para dar servizo a toda a comarca, composta polos municipios de Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén e Fornelos Nelos de Montes. A proposta xustificábase na necesidade de manter un servizo de emerxencias estable que non dependese dos contratos temporais, como sucedía naquel entón co Grupo Municipal de Intervención Rápida, que, como acabamos de apuntar, deixaba de funcionar as 24 horas por mor da finalización deses contratos. Dende o goberno municipal afirmaban que estaban á espera de que saíse unha nova orde para renovar eses contratos, que dependían dun convenio entre a Xunta e a Federación de Provincias e Municipios e os concellos. Confiaban en que unha nova orde chegase a principios do mes de febreiro para así poder solventar esa situación. E continuamos no noso litoral para falar da confraría que conseguía reducir o marisqueiro furtivo nos areais de Redondela cunha iniciativa que puñan en marcha no verán do ano 2009. Facían balance precisamente na confraría de pescadores San Juan, na que realizaban pois unha valoración moi positiva desa campaña informativa que desenvolveran naquel verán, realizada ao longo daqueles meses de xuño, xullo e agosto, para concienciar os cidadáns sobre o grave perxuízo que causaban os bancos marisqueiros á actividade dos furtivos. Unha iniciativa pioneira na zona que, malia non conseguir rematar con problema de todo, pois sí que conseguiran reducir notablemente o número de capturas ilegais, sobre todo por parte deses bañistas en temporada de verán e turistas que acudían a desfrutar dos areais locais. Unha campaña que consistirá na edición de 10.000 folletos co lema "Vele pola súa saúde, respecte o traballo dos mariscadores" e instalación dunha dúcia de cartéis en galego como tamén en inglés que foran colocados nos principais areais nos que se prohibía o marisqueo sin licencia. Afirmaba o daquela patrón maior da confraría, Clemente Bastos, que nunca fixeran unha campaña para explicar aos usuarios das playas as razóns da prohibición de mariscar e cría querían que esa campaña fuera moi positiva, xa que servirá para que a xente se concienciase do problema, non só dos prexuizos que supuñan para os mariscadores, senón tamén dos prexuizos que podería causar para as propias persoas o consumir este marisco sen depurar. Así es, es panfletos editados polo colectivo de pescadores e mariscadores informaban sobre a normativa vixente en aquel momento en Europa e que obrigaba a todos os moluscos extraídos do mar que tiñan que ser sometidos a un proceso de depuración antes de chegar ao mercado para evitar riscos para a saúde. Respecto a este asunto, advertían que os areais do interior da ría estaban cualificados pola súa calidade microbiolóxica como zona B, o que supuña unha concentración de entre 300 e 6.000 coliformes fecais por cada 100 gramos de carne de ameixa ou berberecho. Ante esta situación, recomendábase consumir só o marisco comprado en establecementos comerciais e que tivese a etiqueta identificativa que garantizase o seu control sanitario. E falamos tamén do paseo marítimo da Marisma que estaría rematado naquel verán. A empresa coruñesa Antalsi iniciaba nesta semana, dai 10 anos, as obras dese paseo peonil na zona da Portela, unha actuación das máis importantes do plan para rexenerar a Marisma, que consistía nunha pasarela de madeira de máis dun kilómetro de longitude que comunicaría a zona da depuradora de Redondela con Punta Socorro na Portela, un proxecto que tiña un orzamento de 752.190 euros e que fora adxudicado no mes de decembro do ano 2009 mediante un concurso no que concurriran un total de 17 empresas. Un paseo que disporía dunha anchura de 2,5 metros e percorrería o litoral da zona da Marisma de Redondela ata Portela, o da que o alcalde destacaba a importancia desta actuación incluída nun ambicioso plan co que se pretendía mellorar ambientalmente a desembocadura do Albedos, ademais de recuperar un espazo natural de gran valor e singularidade. Unha actuación que suporía unha importante mellora na calidade de vida dos cidadáns. Un proxecto para recuperar a Marisma diseñado e elaborado coa colaboración dunha gran parte das asociacións locais do municipio que tiña como obxectivo preservar os espazos húmidos da zona así como a desembocadura dos ríos Albedosa, Pexegueiro e Maceiras, ademais da difusión dos valores ecolóxicos do lugar entre a poboación. Unha actuación que dispuña dun orzamento total de 3.034.000 euros procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como esta anda e de Zanos e que recollían as edicións locais dos xornais o vindeiro luns. Volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Well, I'm nervous, I can't stand it no more. Yes, I'm nervous, 'cause I don't want you to go. Yes, it's been too long since you went away. Spent my life drinking night of misery. You better set me free. Come back for a bit.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Do mediodía, tempo xa para chegarnos a toda a información que nos deixa a xornada. Chegámonos á actualidade que pasa nesta ocasión pola Praia da Punta, en Cesantes, onde os vándalos romperon varias árbores do paseo. Un total de 7 árbores apareceron este domingo esnaquizadas, algunhas tronzadas pola metade e outras arrancadas directamente do chan. Todo apunta a acción dos vándalos que terían actuado na noite do sábado. O goberno local chama a colaboración veciñal para tentar localizar os autores. Nos vindeiros días procederase a repoñer os exemplares afectados, así como algúns que secar. O concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, explica que todo aconteceu unha madrugada do domingo e que, malia que foi unha noite de moito vento, todo apunta a que se trata dun acto de vandalismo, xa que non todas elas estaban tronzadas no mesmo sentido. Das 7 árbores afectadas, 5 quedaron completamente inservibles, xa que foron tronzadas pola metade e outras 2 tentarán ser replantadas. Nos vindeiros días procederase a sementar 10 exemplares, xa que tamén había algún árbore seca e aproveitarase para proceder a súa sustitución. Non é esta a primeira vez que acontece un acto destas características, aínda que nunca afectara ao paseo da praia. En varias ocasións teñense producido casos semellantes que afectaron árbores da rúa Ernestino Otero, sempre en fin de semana, explica Villar, que lamenta estas conductas incívicas que van contra o que de todos. Dende a área de Medio Ambiente fa un chamamento á colaboración veciñal para que se alguén detecta algunha incidencia ou sabe algo ao respecto o comunique, ven ao concello, ven á policía local para actuar así contra os responsables. E o goberno local busca impulsar o proxecto Cidade Amiga da Infancia. A alcaldesa Digna Rivas e o concelleiro de Cultura Daniel Bullosa reuníronse con representantes dos centros escolares para darlle impulso definitivo a esta iniciativa, porque entenden que a Cidade Amiga da Infancia non pode quedar cinguida á realización de plenos xuvenís de cando en vez e que logo as propostas que fan os mozos e mozas callan no máis fondo dos esquecementos. Neste sentido, anuncian a constitución do Consello Municipal de Infancia e Mocidade, de ferramenta imprescindible para que os mozos dispoñan dun órgano no que presentar achegas, debater propostas e presentar iniciativas. Neste sentido, tanto Rivas como Bullosa aseguraron que o Concello Cidade Amiga da Infancia ten que deixar de ser un simple escaparate para converterse nun xeito de participación activa da mocidade na vida do municipio. Lamentaron os responsables municipais que nos plenos que se fixeron no anterior mandato as iniciativas presentadas caesen no máis absoluto esquecemento. Estes plenos, que teñen que ter toda a solemnidade que merecen, non poden ser transformados nun espectáculo público carente de contido. Rivas insistiu na necesidade de que a mocidade teña a seguridade de que as iniciativas, proxectos e achegas que fan se transforman en realidades porque se a forma de que a mocidade se sinta como parte activa do municipio. Para a rexedora local queda moito traballo por facer porque ata o momento todo quedou nunha simple declaración de intencións sen contido. E falamos tamén dunha charla sobre o mal uso dos móviles nas aulas do Instituto Mendiño. A Asociación de Pais e Nais convoca unha charla esta tarde a 7 na que se falará do uso e o mal uso dos teléfonos móviles nas aulas. A actividade desenvolverase na aula de usos múltiples do centro e está aberta a todo o que queira chegarse. A irrupción do teléfono móvil nas aulas non é algo novo. Estímase que un 75% dos nenos e nenas maiores de 12 anos xa teñen teléfono propio. Unha situación que é motivo de conflito en moitos centros educativos e que incluso se baralla a opción de adoptar medidas como as implantadas en Francia, onde unha lei impide que os menores de 16 anos usen os seus móviles nos centros educativos, nin en horario lectivo, nin no recreo, nin tampouco na pausa para comer. En España, o máis habitual é que se xa cada centro, en base ao seu regulamento interno, o que determine como se empregan os smartphones no entorno escolar. Hai quen defende os usos educativos que incluso dentro da aula se lle pode dar a este dispositivo, mentres outros manteñen que se trata dunha distracción que incluso en moitos casos deriva en adicción, polo que sería beneficioso crear estes espazos libres de móviles en horario escolar. Avanzar neste debate, o obxectivo da charla, que hoxe desenvolverase no Multiusos Mendiño, será ás 7 da tarde e está aberta a todo o que queira chegarse. Máis cousas, os nenos participantes nas xornadas organizadas polos comuneiros de Arcade de Riba localizan 4 niños de Velutinas. O mal tempo non desanimou aos 15 valentes que percorreron o barrio na procura dos niños desta especie invasora, unha actividade enmarcada nunhas xornadas de carácter lúdico e pedagóxico que continuarán o vindeiro sábado coa colocación de trampas caseiras. Unha actividade que busca sensibilizar aos pequenos cun problema medioambiental como é a presenza desta especie invasora ao tempo que coñezan o territorio e participen dunha proposta ao aire libre na que se creen vínculos entre eles. Así non lo explicaba dende esa comunidade de Montes Bruno Rodríguez.
Orientada a facer un traballo que hai que facer nesta época, que é o traballo de trampeo das velutinas, nace porque somos un barrio que temos ou tivemos o ano pasado bastante incidencia con esta praga, como ben decías, e nace porque tamén temos outra praga, que é a praga dos nenos que non saen de casa. Entón, xuntanse un pouco diferentes pragas e necesidades, e creemos que neste caso non podemos saber o gran a sacar niños, iso ten que ser feito por profesionales, pero neste momento é unha actividade na que os nenos se encaixan perfectamente, que lles vai a permitir coñecer o barrio, que lles vai a permitir sensibilizarse cun problema que temos aí, que moitas veces os adultos miramos para outro lado, e ao mesmo tempo a nos tamén nos permite que participen nunha actividade de naturaleza e que coñezan o barrio. O barrio é o monte. Entonces, creo que para os rapaces e para as rapazas é unha tarde, unha actividade pois, perfecta.
O ano pasado, o Concello de Souto Maior retirou 220 niños de ave asiática, unha cifra que amosa a preeminencia desta praga que está colonizando o territorio, en moitos casos acabando coa abella autóctona, motivo polo que é preciso actuar nesta época para evitar que esta especie continúe coa súa expansión que está sendo exponencial.
Este ano a cousa irá máis se non tomamos medidas. Houve outros barrios na nosa contorna que se trampearon ou se fixeron e notaron que a incidencia era menor. Nós tuvemos que retirar moitos niños, algúns de tamaño absolutamente espectacular. No noso barrio hai colexios, hai institutos, se localizaban en zonas próximas, entonces xenerouse bastante alarma. Moitos deles en zonas altas, difíciles de retirar, é o momento. De entrada, tamén vamos a trampear, porque sabemos, temos constancia de que hai algúns por onde levaremos os rapaces para que sexan eles os que os localicen, e cada un deses, en potencia para o ano, nos iba a deixar uns cuantos regalitos, co cual o que hai que intentar sacalo, senón este brao foi complicado, o que ben podía serlo bastante máis.
Pois logo da actividade deste sábado na que os participantes percorreron o barrio para localizar os niños, o vindeiro día 25 aprenderán a facer as trampas caseiras para atrapar as vespas raíña e posteriormente sairase ao campo xa para colocar e trampear a zona. Seguimos en Souto Maior, un punto limpo ambulante percorrerá as parroquias para facilitar a reciclaxe. Nese novo punto limpo, os veciños poderán depositar residuos como pilas, aceites, cartuchos de tinta e tóner, fluorescentes, así como pequenos electrodomésticos e outros residuos de pouco volume e difícil reciclaxe. Os obxectos de gran tamaño seguiránse recollendo a través do servizo da recollida de voluminosos. O novo punto limpo móvil estará instalado durante todo este mes no Peirao de Arcade para darlle así a máxima difusión. Finalizado xaneiro, establecerase unha ruta e establecerase tamén un calendario completo que estará disponible na páxina web municipal. Souto Maior conta así con ese novo punto limpo ambulante, co obxectivo de dar a posibilidade aos veciños de todos os barrios e parroquias de depositar de maneira adecuada, facilitando a súa reciclase aqueles residuos que non poden ser deixados nos colectores habituais. O modelo de punto limpo móvil seleccionado é un colector metálico con varias bocas para depositar os residuos montado sobre unha plataforma rodante que permitirá o seu traslado periódico a todos os barrios do concello. Como complemento á instalación dese punto limpo e para fomentar a cultura da reciclase entre os veciños, o concello puxo en marcha unha campaña de concienciación que acompañará ao punto limpo durante as primeiras semanas de funcionamento. E achegámonos agora ás estradas. Unha cámara de seguridade da AP9 captou o accidente mortal na peaxe de Guisamo.
Foi a Cámara de Seguridade da Autoestrada do Atlántico a que rexistrou segundos previos a ese accidente mortal. O condutor vira primeiro á esquerda e rectifica a dirección bruscamente cando está a poucos metros das cabinas de peaxe. Semella que non pisa o freo en ningún momento. Tralo choque, o coche quedou virado no vial de pago. O condutor logrou sair polo seu propio pé, pero a súa muller, que viaxaba de copiloto, faleceu. Os bombeiros de Betanzos tiveron que liberar o corpo que quedou atrapado dentro do vehículo. A traballadora de Audasa, que estaba no posto de cobro, resultou ferida de gravidade. Segue ingresada no hospital, pero a súa evolución é favorable. As imaxes da Cámara de Audas axudarán a determinar as causas do accidente. A Garda Civil xa apuntaba onte que se puido producir por un volantazo do condutor para corrixir a traxetoria do coche.
E non deixamos as estradas porque a DST inicia hoxe unha campaña para controlar o estado dos vehículos na que participa tamén a Policía Local de Redondela. Circular cun vehículo cun mantemento deficiente ou inaxeitado é un perigo para a seguridade vial. Está constatado e por iso a Dirección Xeral de Tráfico realiza estas campañas para verificar que os coches que circulan están nas condicións adecuadas para facelo. A campaña durará unha semana e arrancaba na xornada de onte. A DGT será responsable destes controis polas estradas galegas co obxectivo de controlar os coches antigos. Ata o vindeiro domingo, os axentes inspeccionarán se os vehículos teñen o mantemento necesario e a posta a punta de todos os elementos de seguridade, incluídos neumáticos, luces, sinalización e tamén parabrisas. Máis cousas, o Comité de Crise polo peche de Endesa reunirase o mércores en Santiago.
Os transportistas da Central Térmica das Pontes, que esta fin de semana percorreron o último tramo do Camiño de Santiago, saíron de Compostela cunha data para a reunión do Comité de Crise de Endesa. A xuntanza será este mércores. Representan os 150 transportistas da Central Térmica das Pontes e con esta marcha reivindicaban unha transición enerxética xusta. A paralización da actividade na factoría de Endesa deixounos xa sen emprego e con débedas importantes. Convencidos de que a Central Térmica e os seus empregos poden ser vía en carbón, loitan para evitar o peche definitivo da planta en 2022. Pídenlles ás administracións compromiso na busca de alternativas. Escoitamos a Carlos Cumplido, secretario xeral de Cegatramer, e Manuel Bouza, presidente da Asociación do Transporte do Carbón.
Os transportistas son os primeiros pagadores desta transición que se está facendo de unha forma radical e totalmente contraria aos intereses do empresariado galego.
Eu creo que o goberno español, creo que Endesa, creo que a propia Xunta teñe moito que dicir ahora mesmo, a Xunta sobre todo polo tema dos lodos. Creo que é a única en Europa que os pode queimar o linito pardo que queimaba a Central das Pontes. Ten prácticamente ou tiña as mesmas calorías que se poden dar aos lodos e por eso sabemos e creemos que os lodos pode ser o futuro dos transportistas e o futuro da Central Térmica das Pontes.
Calquera fórmula vai ser enriquecida, pero o que non é de recibo é que se paralice a actividade de golpe. Temos un período transitorio, outros países da Unión Europea están utilizando este período transitorio, Galicia non se pode permitir este luxo, España desde logo tampouco.
Pois as palabras dos responsables do transporte salientar que con estas reclamacións chegaron á sede do goberno en San Caetano, alí foron recibidos polo director xeral de Enerxía e o delegado provincial da Xunta. No encontro puxeron esa data para o próximo comité de crise, será este mércores, en el falarán do futuro da factoría.
Milleiros de persoas examinanse en Silleda para conseguir unha praza de carteiro en Galicia.
Correos celebrou oposicións para cubrir 4.000 postos de traballo en toda España. Trátase da maior oferta de emprego convocada na última década pola empresa pública. En Galicia, os exames celebráronse por primeira vez en Silleda, con 169 prazas para esta comunidade. O primeiro apuro da mañá, os opositores levárono xa antes de poñerse diante do exame. As retencións na peaxe de saída da autoestrada para acceder ao recinto feiral de Silleda comezaban ás 7:30 da mañá. Unhas 10.000 persoas estaban convocadas a facer o exame neste lugar, pero as probas realizanse de xeito simultáneo en 29 cidades de todo o Estado. Trátase da maior oferta de emprego en Correos da última década. Xosé Manuel González é o responsable de Correos en Galicia.
166.000 inscritos, é o máximo que hubo nos últimos 10 anos. Para toda España se ofertan 4.005 plazas, tamén é a máxima, e en Galicia concretamente son 169 plazas, entre reparto e atención ao cliente.
Os novos carteiros ocuparán a súa praza xa esta primavera. Os menos afortunados poderán probar sorte na convocatoria do ano próximo na que se ofertan outros 3.420 empregos.
En ámbito político, Ana Pontón aspira a ser a primeira muller nacionalista que presida a Xunta de Galicia.
Preto dun milleiro de militantes recibiron a súa candidata en Santiago nun auditorio que quedou escaso e obrigou a Ana Pontón a comezar o seu discurso na rúa. A candidata quiso agradecer o apoio amosado e comprometeuse a loitar polo cambio nas próximas eleccións e por ser a primeira muller e nacionalista presidenta da Xunta.
Estaremos ao frente do goberno para cambiar o rumbo, para que en Galiza haxa solucións adaptadas ás nosas realidades, modernas e eficaces, para poñer o país a producir e xerar riqueza e emprego, para poñer en marcha unha política social avanzada para que ninguén quede atrás, e tamén para defender a nosa lingua e os nosos sinais de identidade.
acompañada de representantes de diferentes colectivos, feministas, investigadores, traballadores de Ferro Atlántica ou do Hospital de Verín. Ana Pontón fixe un chamamento á cidadanía que aínda non forma parte do BNG para que se una ao proxecto de futuro que representa, sen sumisión a Madrid, dixo, e coa capacidade de decidir o futuro do país.
Seguimos na crónica política con esa polémica en torno ao PIN parental. Casado di que o goberno usa o PIN de cortina de fume tras nomear a Delgado.
O líder do Partido Popular, Pablo Casado, acusou o goberno de utilizar o chamado PIN parental como cortina de fume para tapar o nomeamento de Dolores Delgado. Asegurou que é a Constitución a que fala da liberdade dos pais para decidir sobre a educación dos fillos. Participaba nun acto en Murcia cando fixo estas declaracións con alcaldes populares de toda España baixo o lema Gobernos pola Liberdade. No acto criticou duramente a ministra de Educación, Isabel Celá, que esta pasada semana dixo o requerirlle a comunidade autónoma que retire a obrigación de que as familias autoricen a participación dos fillos en actividades complementarias que os menores non son propiedade dos seus pais e que teñen os seus propios dereitos.
Lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución, ¿verdaderamente hoy siguen manteniendo que mis hijos no son míos? ¿Verdaderamente están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos?
O Partido Popular asume así as teses de Vox, pero non sempre foi así. De feito, en varias ocasións, a presidenta madrileña Díaz Ayuso rexeitou este control parental. Chegou a decir que non permitiría a implantación desa medida en Madrid porque non quería meter a política nas aulas.
Nosotros no contemplamos el PIN parental porque consideramos que al final es una intromisión en la labor del docente y que si los padres que tienen cualquier tipo de duda a la hora de los contenidos que se le están dando a sus hijos pudieran controlarlo todo a priori, podríamos encontrarnos con circunstancias como padres que no quieren que a sus hijos se les hable de la historia de España o de quién fue Adolfo Suárez, u otros que no quieren que se les hable de según qué otras cosas. La autoridad del profesor y su libertad de docencia es lo primero, la libertad de cátedra.
O máis parecido PIN parental que hai en Madrid, nunha clara chisca de la Vox, é o compromiso de Díaz Ayuso de que os centros educativos sostidos con fondos públicos anunciarán na súa programación anual, con anterioridade o prazo de inscripción, tanto o proxecto educativo como as temáticas extracurriculares que conteñan os principais obradoiros e charlas para que os pais poidan coñecelas e tomar unha decisión sobre a elección do centro que considere máis axeitado.
E falamos tamén do xuízo contra a cúpula dos Mossos de Escuadra por un delito de rebelión durante o desafío independentista.
Na Audiencia Nacional comeza hoxe o xuízo que xulgará o papel da cúpula dos Mossos de Escuadra durante os acontecementos do outono de 2017 en Cataluña. Sentan no banco dos acusados o exxefe dos Mossos, José Luis Trapero, o que fora o seu xefe político, Pérez Soler, mailo exsecretario xeral da Consellería de Interior, César Puig. A Fiscalía pide 11 anos de prisión para o maior Trapero por un delito de rebelión. Os acontecementos acaecidos en esa data en Cataluña encumbraran a figura de Trapero, sobre todo polo papel que desempeñara Policía Autonómica durante o referendo do 1 de outubro, tra lo que fora destituído polo Goberno Central. Sobre a actuación dos Mossos, fora interrogado Trapero durante o xuízo do Procés, no que declarara como testemunha. Ante o Supremo e logo tamén na Audiencia Nacional, as tres veces que compareceu, Trapero negara que formase parte da trama do Procés e mesmo revelara que se ofrecera a deter a Carles Puigdemont e os consellers tra la declaración de independencia e que instara en dúas ocasións o Goberno para que cumprise coa legalidade.
Nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo de si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido.
¿Acciones como cuáles?
La detención del presidente y de los consejeros, si evidentemente se nos ordenaba.
A principal incógnita do xuizo que hoxe comeza na audiencia será se a Fiscalía mantén a acusación do delito de rebelión para Trapero e os dous altos cargos da Consellería de Interior despois de que o Supremo descartase condenar por ese delito os impulsores políticos do Procés. A súa defensa intentará negar a suposta conivencia cos líderes políticos do Procés para evitar a condena de 11 anos de prisión.
E falamos tamén dos tres días de loito decretados en Terrassa polo crime de Judit, última vítima da violencia machista.
Pois tres días se decretaban en Terrassa por esa última morte da violencia machista. Minuto de silencio en lembranza desta muller asasinada presuntamente pola súa exparella. O alcalde condena o crime de Judith nun manifesto. Lembra que xa van tres mulleres e unha nena asasinadas no que vai de 2020. A veciña desta localidade de 29 anos topou a morte no aparcadoiro do edificio onde vivía coa súa nai. O suposto asesino, mozo de escuadra, utilizou arma regulamentaria para matar a Judith e logo suicidarse. Ambos os dous conviviran xuntos ata que a muller decidiu poñer fin á relación. Non tiña antecedentes xudiciais por violencia machista, pero segundo a familia, levaba meses acosando a vítima.
La llamaba por la noche, la llamaba por la mañana, y hacía tiempo que no estaba con él desde el verano.
La esperaba a las 8 de la mañana donde iba a trabajar, ella no quería volver con él, y la esperó ayer ahí, la entró al parking, cuando la vio entrar al parking salió para ella y se la cargaba. Otro asesino como lo que hay. Y pedimos justicia, que es que no hay más.
Os Mossos de Escuadra manifestaron a súa consternación a través das redes e comprometeronse a seguir traballando para erradicar a violencia machista. No consistorio de Terrassa, as bandeiras ondean a media asta, decretou o Concello tres días de loito oficial polo asasinato desta veciña.
E mentres en Galicia estamos a gozar dun tempo espléndido, con ceos despexados, temos que falar dun temporal, o Gloria, que recrúa hoxe con neve, vento e chuvia en 34 provincias.
Se o domingo os avisos vermellos afectaban tres provincias, hoxe luns son 9 por distintos fenómenos. No tocante a neve, o peor agárdase no terzo oriental peninsular. As intensas nevaradas se afectaron a Euskadi, Navarra, Aragón, Castela Mancha e Asturias. O máis grave ocorreu no Principado, onde un home morreu atropelado mentres lle puña as cadeas o seu vehículo embestido por unha furgoneta que perdeu o control. Hoxe agárdanse acumulacións de ata 40 centímetros de neve en Teruel, en as tres provincias valencias. De feito, nesa comunidade suspenderonse as clases para 120.000 alumnos. Valencia sofre especialmente as consecuencias de Gloria. No litoral rexistráronse xa ondas de máis de 6 metros. Alí temen que este sexa o peor temporal marítimo dos últimos anos. Hoxe pechan dúas terminais do porto de Valencia e auga non da tregua, con chuvias de 148 litros por metro cuadrado. O aeroporto de Alacante non operou voos onte domingo e incluso foi desaloxada unha urbanización. Sucederonse os desplazamentos polas malas previsións. Nas Illas Baleares viuse afectado o tráfico marítimo e está pendente sendo vento e da chuvia. En Formentera, o porto de la Sabina pechou as súas instalacións, suspenderonse as conexións marítimas con Ibiza. Hoxe, o desplome de temperaturas tocalle o Mediterráneo. En Cataluña piden a cidadanía adapta a vida ao temporal nos vindeiros días. Agardan ali que as chuvias máis fortes sexan mañá martes e o mércores. Dende a Axencia de Meteoroloxía activan hoxe por este temporal avisos de diferente intensidade en 34 provincias.
E a continuación, os números da sorte.
25 minutos pasan das 12, achegámonos a eses sorteos celebrados na fin de semana. Na 11, o cupón premiado este domingo foi o 79.779007, o reintegro no 7. Sorteo tamén de la primitiva que nos deixaba o número 7, 12, 17, 23, 33 e 37, o complementario no 44, o reintegro no 6. Na Lotería Nacional, primeiro premio no 58.988, 58988 e un segundo no 26.253, 26, 2, 5, 3. O reintegro no 2, no 5 e no 8. Por último, no sorteo do Euromillón, os números premiados foron o 8, o 19, o 20, 29 e 44. Os números estrelas, o 3 e 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Crónica do deporte, como sempre, repasamos os resultados que esta pasada fin de semana nos deixou nas diferentes disciplinas deportivas. En canto os equipos danos a bisbarra, comezamos no fútbol. Na terceira división, dolorosa derrota do Choco en Abegondo, un fatídico gol en propia porta no minuto 89 deixou sen opcións de puntuar o equipo redondelán ante o Fabril nun partido moi igualado. Chegou o choco á cidade deportiva de Abegondo con intención de sacar algo positivo neste primeiro desprazamento da segunda volta. En fronte, un Fabril, equipo que os agardaba nun posto máis alto na tabua, maliestar igualados a puntos. O partido estivo, de feito, moi igualado no primeiro tempo, con moito xogo no medio do campo e con escasas ocasións de gol por parte de ambos bloques. De feito, chegaron ao descanso con ese marcador a cero. No paso por vestiarios, hoy hubo un troco no choco, entrou Comis por Martín, pero a tónica do primeiro tempo repetíase nesta segunda metade, sen apenas ocasións de gol, aínda que parecía que si cun xogo máis rápido e intenso. Cando se mellaba que o encontro acabaría en tabuas, no último minuto a mala fortuna propiciaría ese gol en propia porta do choco que deixou xa sen opcións o equipo redondelán para poder traer un resultado positivo. O choco está así, aínda e todo, nunha situación cómoda na tabua, sétima posición. A próxima fin de semana reciben en Santa Mariña o Rápido de Bouzas, equipo situado no pozo da tabua. Son 17º os vigueses. Mellor foron as cousas na primeira galega para o Arcade, que gañou pola mínima o Tide 1-0. Foi o resultado no campo do Salgueirón, que deixa o Arcade na oitava posición da tabua. A próxima fin de semana van a xogar no campo do Unión Dena, equipo situado 2 postos por riba, 2 puntos máis, e o Arcade suma este equipo. Tentarán os de Souto Maior seguir sumando algo positivo para non descolgarse dos postos altos da clasificación. Na segunda galega temos que falar da cara e da cruz. A cruz para o Cesantes, que pecha cancelas do grupo logo de perder ante o Faxilde por 3-1. O Cesantes, por lo tanto, segue cada vez máis afundido nesa tabua. A próxima fin de semana protagonizarán o derbi comarcal. O Cesantes recibe o Sampaio, equipo situado no 12º posto do grupo. O que sí conseguiu sumar e 3 puntos foi o Atlético de Vilar. Os de Jorge Iglesias escalan así unha posición, son 13.º logo de gañar pola mínima o Ribeira en San Martiño. Malia ser un difícil rival, o Ribeira da parte alta da tabua, os de Vilar conseguiron deixar os 3 puntos na casa. Con esa melloría na tabua, a próxima fin de semana desprázanse o campo do Valmiño, rival tamén da parte alta da tabua. Na terceira autonómica perdeu o Chapela na visita ao campo de Sampaio por 2-0. Un dobrete de Adrián permitiulle aos locais arrebatar o posto de playoff de ascenso. Chapela e confirma a igualada nesa zona alta da tabua con 5 equipos, ademais deles Lavadores, Peñasco e Casabranca, separados únicamente por 2 puntos. Esta próxima xornada o Chapela vai xogar no campo do Teis, outro encontro de rivalidade na comarca, e neste caso co Teis situado 3 posicións por baixo. Chapela tentará manter eses postos altos que lle permitan seguir enganchado o playoff de ascenso. E derrota Dones Pereira, non cabía esperar outra cousa. Un Peñasco moi superior na tabua impúxose por 3-1 o equipo da Bisbarra. Ones Pereira, que segue na parte baixa da clasificación, pero escapando tamén en dese posto de pecha cancelas en 14ª posición. A próxima fin de semana xogará con outro dos equipos da parte baixa, o Vigo 2015. E achegámonos tamén ao grupo do Souto Maior, que conseguía neste caso arrancar un punto ante o Rápido Bahía. A próxima fin de semana, dende a 4ª posición, xogará no campo do Santomé. E achegámonos agora ao fútbol sala. Na terceira división, importante vitoria do Pazos de Borbén ante Outeiro de Rei, 5-3 para os de Fran Amoedo. Nova vitoria ante un rival que loitou até o final para tentar sumar en Pazos. En destacar a racha positiva do equipo de Pazos de Borbén, que remata na 9ª posición da tabua nesta primeira volta con 19 puntos, algo impensable hai tan só unhas xornadas. Destacar, iso sí, a mala sorte en canto ás lesións. Agardan recuperar os xogadores para un importante partido que teñen a vindeira semana ante o Praias de Barreiros. En outras categorías falamos da Preferente Sur, neste caso con derrota do Redondela Maramar, que perdía por 8-2 ante o Coperfi Cereixa. Na próxima fin de semana recibirán tamén a un duro rival, o Berín Sala. Mellor sorte para o Campito de Chapela, que gañou por 4-2 o Abetos Gondomar. A próxima fin de semana os de Chapela desprázanse e xogarán no pabillón do Apóstol. Na primeira galega non houbo competición para o Arialonga Construccións Castro, que mantén o liderado do seu grupo. Tiñan xornada de descanso, regresan esta próxima fin de semana a competición, fano no pabillón do Baíña B. Ya chegámonos agora a actualidade do balonmán con moi boas novas, porque temos que falar de pleno de triunfos para os tres equipos. Comezamos na división de honra prata feminina, vitoria para as de Chini por 33-24 ante o Rubensa Porriño. A Sada adxudicouse así este derbi. As da Louriña chegaban mellor situadas na táboa, pero non tiveron ningunha ocasión ante o conxunto Redondelán, que acabou gañando por 9 de diferencia. A Sar dominou de principio a fin, facendo un gran balonmán con papel destacado para Lara Patiño e Goretti Miguel con 6 cada unha. A Sar agora na 10ª posición da táboa, prepara o encontro da próxima fin de semana. Desprázanse a Terras Canarias para medirse o Tejina, equipo situado un postón por baixo das de Chini con 2 menos. E vitoria tamén na Primeira Nacional masculina. Gañou o Rodosa Chapela en Terras Ourensás por 22-23 o Carnés en do Ribeiro. Vitoria pola mínima, que xunto co tropezo do Lanzarote na Cañiza permite os de Teixeira escalar unha posición a táboa e achegarse o liderado, que mantén o Lalín a 1 de distancia. De feito, Chapela deitouse líder o sábado, pero onte domingo o lalinense recuperou ese primeiro posto o impoñerse a domicilio o Mago P6 do Nadal. Os de Chapela seguen imparables, están a ser a sorpresa da temporada para moitos, xa que o equipo Redondelán non estaba nas quinielas para pelexar por esta promoción de ascenso, como apuntaba o técnico Fran Teixeira.
Sorpresa é cando, por diversas causas, moitos xogadores tuveron que irse. Bueno, quedou un grupiño de xente que levaba algúns anos comigo, dada a circunstancia que sugeriu que había que cambiar a maneira de traballar, e a situación que a mí ocorrime nesta última época, pois o equipo, os jugadores quisieron seguir en la Chapela, quisieron seguir conmigo, loitando conmigo, como estamos loitando, a nivel particular e a nivel deportivo. O equipo está desarrollando unha temporada con moitos jugadores jóvenes, moita xente que viu nova, unha temporada que sin esperarse, porque todo o mundo non estaba por ser un equipo de mitad de tabla para baixo, e sin embargo, bueno, estamos aí.
Pois aí están, nesa segunda posición da táboa, 25 puntos a tan só un do lalinense, que é líder en solitario con 26. A próxima fin de semana reciben no pabillón a Manuel González Soto o Cañiza, equipo situado no ecuador da táboa. E rematamos o balomán falando da primeira autonómica masculina, con vitoria a domicilio da Sar Plástico Unión por 24-33 no pabillón ourense. Un resultado que mantén a esta Sar de Muiños no liderado da clasificación. Esta próxima fin de semana xogarán na casa, reciben en Redondela o Porriño, equipo situado no 6º posto da táboa. E despedimos esta crónica do deporte falando da actualidade do Celta de Vigo, un Celta que conseguía sumar 1 en San Mamés. Aguantaron o acoso do Athletic e rabuñaron ese puntiño co marcador de 1-1, malia que desperdiciaron 2 Marcaba Rafinha no minuto 55, pero empatou Raúl García de penalti no 76.
Radio Redondela. O tempo.
Pues a situación meteorolóxica que nos anuncia ceos despexados e temperaturas agradables nas horas centrais do día durante toda a semana, con máximas que poderían situar os termómetros xa a partir de mañá por riba dos 15 graus. Eso sí, as mínimas seguirán sendo frescas, con valores a primeira hora da mañá e de cara a noitiña que se situarán en torno aos 5 6 grados. Os CEOs estarán completamente despeciados. No se anuncian, no se esperan precipitaciones, a lo menos durante una semana. Iso no caso de cumprirse os pronósticos que nos deixa Meteo Galicia logo dunha fin de semana moi desigual, que nos deixaba un sábado certamente desapacible, con ceos cubertos, con chuvias, nalgúns momentos incluso intensas, pero que daba paso xa onte a esa influencia anticiclónica que chega para se quedar. Insistimos, a lo menos durante unha semana, imos gozar deste tempo que nos está a acompañar xa a estas horas.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Thank you.
Con esta sintonía hemos xa dar a benvida a unha colaboradora que pasa por estes micrófonos todos os luns para falarnos de diferentes cuestións vencelladas coa alimentación, co medio ambiente, tamén coa saúde. E coa saúde imonos quedar hoxe porque imos falar dunha doenza que afecta a moitos, que se incrementa coa idade, pero que ademais ten unha especial incidencia en climas como nos, onde a humidade está moi presente. Temos xa outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. Adiantaba un pouco unha doenza vencellada coa humidade. De que imos falar? Contanos.
Pois vamos a falar dos procesos un pouco de inflamación de articulacións ou inflamación en xeral, non? Galicia é unha zona, pois, oye, como sempre, con frío e húmida, xa non só o frío, sino a humidade, a que a veces é a que nos crea máis dores, inflamacións, non? Esta xente que venta o tempo, o cambio de tempo, non? As rodillas inflamadas, bueno, realmente articulacións, témolas en todo o corpo, xa que depende da época ou da idade, pues pode empezar polas mans, pode empezar polas rodillas, bueno, un pouco estenderse a crear un dolor un pouco, un malestar constante, a veces, sobre todo no inverno, ¿no? Moita xente fala a veces cando marcha de viaxe o sur, allí non lle doi nada, ¿no? Despois veñen a Galicia empezando desde todo, pois pues é un pouco a humidade que temos.
Pois falemos desas doenzas, porque dicías, nalgúns casos moi vencelladas coidades, son procesos degenerativos e inflamatorios. Hai diferenzas, non? Entre unha cuestión e outra, nese caso terá que ser unha revisión médica que determine cal é o problema puntual, non?
Sí, hai certas analíticas que axudan a mirar certos componentes que o corpo libera cando hai un proceso, pues, de artrosis, de artritis, radiografías ou algún tipo de prueba máis específica, non? Pero o que, ainda que sean un pouco diferentes, realmente todos son inflamacións, non? É unha base para cuidarnos, vai ben, para as inflamacións en xeral, non? Entonces, por exemplo, algo moi importante no inverno é manter o corpo quente, non? Evitar un pouco a rigidez muscular, a rigidez un pouco do corpo a hora de ter frío ou pasar situacións un pouco de frío, que eu entendo que depende do traballo, pois podes evitar máis ou non, non? Pero é importante manter o corpo quente a través de infusións, especies que crean calorciño, como o xenxibre, a canela, a cúrcuma, especies un pouco que axudan a quentar o corpo, non? Sopiñas, caldos, é algo que favorecemos que o corpo estea quente, e axudar a que non estea, pois, en tensión, non? Que é algo que a veces conscientemente, pois, o facemos ou depende da nosa alimentación, non? A mala alimentación pode provocar inflamacións, como sempre digo, a alimentación empeora calquera enfermidade, e esta é unha delas. Ademais, o estrés tamén nos crea tensión, incluso a contaminación ambiental provoca máis inflamacións. A raíz de aí, pues eso, aparte de quentar o corpo, un exercicio moderado, como sempre os extremos non son bons, nin a inactividade ou esos exercicios en extremo tamén empeora inflamacións, pero un exercicio suave de camiñar, de nadar, de facer tai chi ou así, pode axudarnos a quentar o corpo, e o calorciño axuda a calmar, non? Sacos de sementes, unha bolsinha de agua quente, algo así, axuda a calmar dores.
Sí, porque certo decías o tema do exercicio, é sempre moi recomendable, pero hai determinados exercicios de impacto, imaginemos, non sei, practicar baloncesto, por exemplo, iso pode ir en contra dos xeonllos cando alguén xa ten unha doenza previa.
Claro, a ver, mirade que os deportistas un pouco profesionais retíranse os 30 e pico, 40 e pico, non? Porque para eles, para min, é un exceso de deporte en todos os extremos, pues como sempre poden empeorar o que principios son para mellorar, non? Entonces, si exercicios suaves, sobre todo depende da idade, non? Hai que adaptarse un pouco a idade que temos e as condicións de cada un, non? Pero moderado sempre é bo. A inactividade tampouco é boa, porque a veces entramos nun círculo vicioso de doeme, entón non podo moverme. Pero se non me movo, doeme máis. Entonces, os exercicios moderados, sempre con un cambio de alimentación, van a axudar a mellorar os problemas de articulacións, non? E falando da alimentación, pois por exemplo, algo que sinto, pero uno decir sempre, a froita e a verdura é un gran aliado para baixar inflamacións. Hai alimentos máis adecuados que falamos deles, pero non sei se alguna vez falei un pouco de acidez do corpo ou basificar o corpo, non? Os alimentos ácidos, como a leite, como a proteína animal, dan acidez ao corpo, provocando máis inflamacións, non? As vegetais, a froita, axuda a calmar esa acidez, a mellorala e a baixala, provocando son de sustancias, flavonoides, por exemplo, que axudan a baixar inflamacións, non? Por eso, unha alimentación constante, equilibrada, con certa tendencia máis a vegetal que a animal, vai axudar a baixar inflamacións. Aparte, unha cosa que se pode notar relativamente rápido, non hai que facer estar 2 anos cambiando a alimentación. Uh-huh. Por eso anima a todo mundo que, sea quen sea, mellorar esa alimentación é para todos, non? Por exemplo, froitas como os froitos secos, os froitos, perdón, vermellos, as moras, axudan a calmar, baixar inflamacións, despois, como sempre, froitos secos, legumes, teñen sustancias que axudan a mellorar ou polo menos a equilibrar, a non empeorar o coláxeno, que é algo moi importante nas articulacións. A proteína animal, pois tamén ten algo de coláxeno, pero tamén, como falamos, a proteína animal en exceso, polo menos unha vez ou dúas a semana, poderíase consumir, pero todos tendríamos que reducir máis carne e peixe, provocan acidez, entonces poca inflamación. Entonces hai que intentar máis vegetais, menos proteína animal, non? A omega-3 é unha sustancia que ven pois, no aceite de liño, nas sementes, en chía, provocan un pouco baixar inflamacións, uh-huh. Complementos ou suplementos de omega-3 son importantes, que son, pues, bueno, melloran o cansancio, melloran a circulación, pero tamén axudan a baixar inflamacións. Eso, insisto, pode se topar en alimentos, como as sementes, pero senón tamén podense tomar como suplemento, porque a alimentación non sempre equilibrada para que o aporte de omega-3 sea suficiente coa alimentación, non? A cúrcuma, a famosa cúrcuma que chamamos a unha vez ou sensible, son especies que axudan máis en inflamacións, por exemplo, e despois hai alimentos que, ao contrario, poden aumentar un pouco a inflamación, como poden ser a pataca, o tomate, o pemento, a berenxena, son alimentos que non é deixar de consumilos, pero sí que reducilos, non? Uh-huh. E o famoso gluten. Son alimentos que, igual que outros, hai que mellorar a alimentación, outros hai que evitalos. Insisto, non hai que ir aos extremos, pero, pues, si se poden tomar 2 veces a semana, non tomar todos os días. Entendo que na época de tomate, pues, encántanos se consumimos uh-huh. todos os días, pero para aí había que compensar, pues, combinando con máis alimentos vegetais isolado, para que un non aumente ou non prevalezca ou impere dentro de outros alimentos, non? Entonces, sempre cos coñecementos do que temos consumir máis e evitar, pois aí estamos un pouco mellorando o día a día do noso corpo.
Cando falas de todas estas medidas, que para previr ou, por exemplo, alguén pois que ten inflamación de ese onllo polo que sexa, polo mal tempo, porque ten unha doenza de base, porque fai moito deporte, tamén lle vai servir?
Sí, é para reducir tamén. O sea, é para evitar que non avance, non? Por exemplo, alimentos que axudan a complementos, suplementos. A partir, por exemplo, dos 30 anos, empezamos a non producir ou non manter tanto colaxeno do noso corpo. Colaxeno é importante para manter un pouco noso sistema muscular e articular. Entonces, a partir dos 30 xa podemos ter brotes ou síntomas, non, máis suaves, pero podemos ter de vez en cando algunha inflamación. Entonces, esto que comentei hoxe de aumentar certos alimentos e reducir outros e a proteína animal é para
pedir e reducir dores. O sea que podemos facelo en calquera idade, podemos sempre, hai tempo para poder cambiar a nosa alimentación e millorala, non? En os estados de estrés, millorar un pouco, evitar un pouco a contaminación de moitos, bueno, como sempre, produtos sintéticos, químicos, moi, bueno, tratados, non? Porque os químicos tamén é un tipo de contaminación. Entonces, para prevenir, para mellorar. Con omega 3, con certos suplementos, porque a alimentación non sempre é tan fácil ou tan doado de a veces ir progresivamente cambiando, van a axudar a mellorar. Xente que con 2-3 semanas xa pode notar cambio e ter menos dores de rodilla, de mans, de brazos e demais. O sea que todo mundo temos tempo en calquer momento decidir mellorar e cambiar, evitar un pouco eses dores e reducir. O sea que para calquer momento é válido poder facer estos cambios e animo a todo mundo.
E logo, sempre é positivo aplicar calor, non? Como dicías, pois, por exemplo, con esas sacos de semente que podemos quecer, pois, imaginemos no microondas, e logo colocalo pois, no xeonllo ou na parte que non os doia.
Claro, para min un calor magnífico, porque é un calor que vai soltando poquinho a pouco, a semente é un produto natural, entonces, lembrar que a natureza é unha aliada nosa, todo o que nos ofrece é para mellorar, porque é impresionante. Hay una teoría, por ejemplo, que todo que nace cerca de la tua casa, tu horta, es porque necesitas, ¿no? Entonces ahí tenemos ollantén, ahí tenemos a cola de caballo, tenemos diente de león, tenemos muchas plantas que son para evitar ciertos males que empezamos a tener. O calor es maravilloso, un calor natural, siempre, ¿no? Bueno, claro, aunque tenga el alcance que pueda, ¿no? Hai mantas eléctricas, por exemplo, que tamén podemos botar sempre con prudencia, por favor, que a veces a electricidade hai que controlar moito, pero saco de semente para poder quedar dormido e non pasa nada, unha bolsinha de agua quente tamén, hasta que o calor se vaya pouco a pouco eliminando, pero lembrar que eso, infusións quentes, buscar unha alternativa que nos guste, caldiños todos os días, unha sopiña ou simplemente un caldo vegetal diario, antes de dormir, na ceniña, non é unha cousa que nos engorde, o sea que é válido para todo o mundo. É importante ter o corpo quentiño, non? Xente que traballa en sitios moi fríos, pois procurar eso, tomar cousiñas quentes, evitando tés e cafés, que son excitantes, e poden, bueno, axudar a crear acidez no corpo, non? Entonces, mellor infusións non excitantes, os roibos, combinar algo que nos guste con algo que mellore funcional, non? Xenxibre, pois, cantidade un pouco adaptada a cada un, o curcuma, a canela, tamén nos gusta, entonces, bueno, cada un adaptar os seus gustos, pero que temos opcións.
Pois máis alo de que teñamos ou non problemas coas articulacións, o certo é que con este frío, con esta humidade, sempre nos vai sentar ben tomarnos algo quente. Rosana, quedámonos hoxe con eses consellos.
Sí, a ver, que son doados a aplicar, vale? Uh-huh. Es decir, hai que intentar facer algo por nós, que a veces nos olvidamos tanto dun mesmo que pasan anos e ni nos miramos o espello, non? Así que, veña, día a día é unha labor que podemos facer, máis mirar pa nós e non tanto posterior.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós e por falarnos de todo isto. Un saúdo.
Un saúdo a vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Últimos minutos de programa, son 4 que nos separan da unha do mediodía. E hoxe ímonos despedir falando dos Simpson, porque certamente estes personaxes amarelos, tan populares, logo de varias décadas na televisión, son certamente uns grandes visionarios e volveron a facer nesta casa xa no ano 1992, nin máis nin menos, explicaban o veto parental de Vox. Pois como saben, un veto que quere impoñer Vox en Murcia, popularmente coñecido como PIN parental, e que se ten convertido nun dos temas deste 2020, unha proposta liderada polo partido de Abascal sobre a que les levan falando dende as eleccións autonómicas do pasado mes de maio e que afecta directamente ao campo da educación. Pois o certo é que o PIN parental é un documento que dá aos pais a posibilidade de vetar contidos que se aproban no Consello Escolar, un papel que se repartiría entre pais e nais cada vez que os seus fillos participen en actividades complementarias, mediante o cal as familias poderían vetar charlas sobre igualdade, diversidade sexual ou contra a violencia machista. Pois o certo é que ese veto parental é máis antigo do que parece. De feito, os Simpson xa falaban del ni máis nin menos que en maio do ano 1992, cando emitían por primeira vez o episodio El amigo de Bart se enamora. Podemos escoitar precisamente ese capítulo no que a profesora Edna reproduce un cortometraxe sobre educación sexual frente aos seus alumnos para explicarlles os distintos cambios que van a experimentar os seus corpos durante os seguintes anos. E, iso sí, antes de darlle ao play, pois decide que dous dos alumnos, concretamente Ezequiel e Ismael, pois de acordo cos desexos dos seus pais, saian ao corredor a rezar polas súas almas.
Chicos, para explicaros por qué vuestras hormonas os convertirán pronto en blanco fácil para todo pervertido, con labia, coche propio y vaqueros ajustados, os voy a poner un corto, muy corto, sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, de acuerdo con los deseos de vuestros padres, podéis salir al pasillo y rezar por nuestras almas.
Pois o dito, xusto cando poñen ese corto, moi corto, sobre educación sexual, pois anima a eses dous alumnos, Ezequiel e Ismael, a que saian ao corredor a rezar polas súas almas. Acto seguido, os nenos levántase dos seus pupitres e abandonan a clase, mentres o resto de alumnos proceden a ver o vídeo. Pois, unha vez máis, os Simpson volven a adiantarse aos acontecementos para explicarnos que é o veto parental. Todo isto varias décadas antes de que chegara ao noso país.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9. A Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois con esa polémica pechamos hoxe o noso programa. Neste luns 20 de xaneiro damos paso xa a outros contidos. Quedámonos, como é habitual a estas horas, co programa Cancións para Xordos. Un saúdo.